Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
vládnem. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Plujeme proti, v němž jsou pro vás připraveny různé články a analýzy, spíš delší, tak abychom viděli souvislosti a dozvěděli se více informací o konkrétních tématech. Dnes začneme na protiproudu článkem z 9. června 2018. Článek má titulek Čína. Velmoc roste obřím tempem. Čísla, ze kterých se tají dech. 17násobné výnosy od začátku milénia. Předsudky jsou minulostí. Seznamte se s novým vůdcem. Může se Západ ještě probudit? Pavel Rjabov je ohromen ekonomickým vzestupem současné Číny, jejíž dokládá až šokujícími čísly a má jasno o tom, kdo bude v dohledné době světovým lídrem. Výjimečnost současné Číny spočívá v tom, že tempo jejího rozvoje je tak neuvěřitelné, že téměř všechny aktuální informace a zejména analýzy se stávají již v době jejich vydání v podstatě zastaralými. Jestliže v některých zemích všechno zdlí v nepohnutnosti jako na hřbitově a desetiletí se v makroekonomických a technologických aspektech nic podstatného nemění, v Číně je všechno jinak. Čína porušuje všechny ustálené šablony a stereotypy. Jak je to možné? Podtitulek: Mylné představy o Číně. Existuje poněkud mylná představa, že veškerá prosperita v Číně, k níž došlo v posledních letech, je dílem zahraničních technologií, kapitálu a výroby a odvíjí se na principu outsourcingu. Jednoduše řečeno, Čína je údajně jakousi globální výrobnou pro celý svět a všechno, co se tam děje, závisí přinejmenším na souhlasu USA, Japonska a Evropy. Existuje také určitý mentální předsudek v paušálním nedůvěřivém postoji k čínské kvalitě. Přitom se zapomíná na to, že 70 až 85% produkce v některých high-tech oborech vzniká v Číně a v regionech kontrolovaných Čínou. Pokud zahrneme Tajvan, jde už o 90% světového trhu s high-tech technologiemi. Ne všechna práva duševního vlastnictví náleží Číně, to je pravda, ale je třeba si uvědomit, že Čína před pouhými 5 lety nebyla tatáž Čína jako dnes. A pokud budeme srovnávat 15 nebo 20 let zpátky, potom tím spíše. Většina stereotypních názorů na Čínu totiž pochází z 90. let minulého století nebo z počátku nového tisíciletí. Další mylná představa je, že čínská ekonomika je plně orientovaná na vývoz. Učiňte hranice USA nebo Evropy neprostupným nastavením celních poplatků nebo jiných ochranářských opatření a Čína se zhroutí. Takže o čem tu mluvíme? Výnosy všech čínských průmyslových společností za rok 2016, údaje za rok 2017 se objeví v srpnu roku 2018, činí 17,4 desetiny bilionů dolarů v porovnání s 5,3 desetinami biliony v roce 2007 a 1 bilionem v roce 2000. Za 16 let se výnosy zvýšily více než 17krát. Abychom to uměli docenit, uveďme, že výnosy všech průmyslových podniků v Rusku za stejný rok 2016 činily 675 miliard dolarů a 665 miliard za rok 2007. Je pravda, že tempo ekonomického růstu v Číně se od roku 2014 zpomaluje, ale musíme si uvědomit, jaký je objem ekonomického výkonu a ten je třeba zpracovat a najít nová kritéria pro hodnocení a stanovení přiměřenosti. Průmyslový klastr v Číně již dvakrát převyšuje americký, evropský a japonský dohromady. Podtitulek: Zahraniční kapitál v Číně a závislost na exportu. Pokud jde o zahraniční podíly na oněch 17,4 bilionech výnosů, se čínské společnosti se zahraničním kapitálem podílejí pouze 2,2 bilionů, neboli 13%. A dalších 1,5 bilionu tvoří čínské společnosti registrované v Hongkongu, Makau a Tajvanu. Důležité je ovšem obrátit pozornost na to, že podíl zahraničních firem v Číně klesl z téměř 22% v roce 2007 na 13% v roce 2016. Čína za léta 2009 až 2014 navýšila výnosy čistě čínských společností z 5,6 bilionů na 13,6 bilionů. Dolarů, což je 8 bilionů dolarů přírůstek. Čili celý zahraniční biznis, který se tu usazoval po desetiletí od konce 80. let do současnosti, tvoří necelé 2 biliony ročně. Přitom Čína v zahraničí založila téměř 4 průmyslové komplexy během 5 let, a to nepočítáme společnosti registrované v Hongkongu a Makau. Takový je výsledek státem řízené ekonomiky v Číně. Pouze jediná čínská megakorporace Huawei Technologies má výnosy 93 miliard dolarů, v závorce více než technologická produkce v celém Rusku. Přitom jde o společnost, o níž ještě v roce 2007 nikdo nevěděl. A v Číně je také Lenovo, Xiaomi, Meizu, BBK, což je OnePlus, / Oppo, / Vivo, ZTE, Lico, Blue a mnoho dalších světových společností. Za to Rusko má Rosnano a Čubajse a Česká republika Agrofert a Babiše. A exportní zaměření? Jedná se o zhruba 1,8 bilionů ročních výnosů pro průmyslové čínské společnosti, což představuje něco málo přes 10% z výnosů v celé Číně. Jenomže export čistě čínských společností tvoří pouze 5%, zbytek jde na domácí trh, zatímco zahraniční společnosti z Číny vyvážejí až 30% své produkce. Dříve vyváželi polovinu. Podíl vývozu na tržbách průmyslových podniků se trvale snižuje a je více než dvakrát nižší než v polovině nultého desetiletí. Podtitulek: Výsledky. Za prvé, Čína provádí politiku aktivního nahrazování dovozu vytvářením průmyslových komplexů úplného výrobního cyklu. Od nýtů, šroubů a pryžových přezůvek až po kosmické aparáty, high-tech počítače a multimediální techniku, vojenskou techniku a strojírenskou výrobu. Za druhé, Čína je v roce 2018 prakticky nezávislá na zahraničních technologiích a v případě potřeby může vyrábět cokoliv doma. Za třetí, Čína minimalizuje exportní orientaci a aktivně rozvíjí domácí trh. Vývoz čínských společností tvoří pouze 5% jejich výnosů. V určitém ohledu je nyní zahraniční trh pro Čínu nevýznamný. Za čtvrté, Čína odmítá politiku přilákání zahraničního kapitálu, ruší závislost na západních technologiích a výrobu plagiátů, agresivně investuje do vědy a techniky a rozvíjí svou vlastní high-tech výrobní základnu. Výsledky jsou viditelné pouhým okem. Mohl bych uvést stovky čínských firem z oblasti obrábnění, strojírenství a dopravy, ale názvy by nikomu nic neřekly, protože jsou zcela orientovány na domácí trh. Za páté, během uplynulých 10 let zaznamenala Čína značný pokrok v kvalitě vlastních výrobků. Je samozřejmě stále co zlepšovat, ale primitivní levné padělky jsou už minulostí a kontrola kvality se blíží evropské úrovni. Dejte Číně dalších 7 až 10 let a kvalitou své výroby se stane vzorem pro Německo. Kultura výroby a s ní spojená kontrola kvality se rychle rozvíjejí. Osobně jsem kvalitativně přehodnotil svůj postoj k čínským značkám a mnohá zařízení k počítačům a bicyklům objednávám v Číně, zejména originální čínské značky, protože chápu, že právě Čína bude příštích 10 let určovat světové technologické trendy. Zapomeňte na USA a seznamte se s novým vůdcem. Čína dá o sobě ještě vědět a svět jí bude ležet u nohou, pokud se Západ nevzpamatuje ze své liberálně multikulturní letargie a nepřestane lpět na některých svých přežitých ekonomicko-politických schématech. Teď se přesuneme na server Zvědavec a přečteme si článek od Radima Lhotáka, který vyšel 8. června pod titulkem Strategie moci. Jak Západ dobývá střední Asii. Tisíc let známé historie světa je poznamenáno úsilím mocenských vrstev dosáhnout astronomického bohatství a s jeho pomocí ovládnout hlavní zdroje obživy lidstva. Jen tak může úzká třída vyvolených kontrolovat zbývající většinu a donutit ji, aby jim sloužila. Feudalismus zajistil šlechtě vlastnictví půdy a panství nad rolníky, kapitalismus ho rozšířil o vlastnictví kapitálu, průmyslově významných přírodních zdrojů a panství nad penězi. V uvozovkách páni peněz nyní kontrolují bytí a způsob života většiny pozemské populace. Strategie na dosažení a rozšiřování moci elitářské vrchnosti je však stále stejná. Podchytit ve společnosti morálně pokleslá a sociální a sobecky zaslepená individua disponující mocenskými ambicemi a organizačními schopnostmi, dosadit je do řídících pozic nebo je v nich podpořit, slíbit jim vzestup do ligy vyvolených a pohádkové bohatství a následně je zavázat odpovědností v uzavřeném řádu, v němž novým zbohatlíkům v případě zrady svých ligových velmistrů hrozí pád z výšky zapříčiněný silami, o nichž mají sotva ponětí. podtitulek Bitva o střední Asii. Odpovídajícím příkladem takové mocenské expanze jsou dnes státy střední Asie, v nichž bojují o vliv západní mocnosti s Ruskem, od něhož tyto státy odpadly, a s novými východními velmocemi, především s Čínou a Íránem. Příznačné na tomto souboji je, že uvedené východní státy neuplatňují výše uvedenou strategii, která je dnes doménou západu. A z toho pramení i jejich nevýhoda a zdánlivá slabost. Mají-li čelit pokryteckým, podlým a podvratným metodám uzurpace moci západem. Důvody k tomu jsou u jmenovaných zemí různé, nicméně jedno mají společné. Bývaly kolébkou prastaré védské civilizace označované jako indoevropská či slovansko-árijská kultura. Mají tudíž geneticky zakořeněné určité vyšší a spravedlivější principy uspořádání společnosti, než na jakých je postavena západní civilizace. Střední Asie představuje hraniční segment mezi západní a východní civilizací. Mísí se v něm rasy, hodnoty a tendence obou světů. Vedle původních křesťanských enkláv tu najdeme státy, v nichž dominuje muslimská populace vyznávající islám. Uvedená mocenská strategie Západu zde dostává zjevné obrysy, například v případě Kazachstánu. Prezident země Nursultán Nazarbájev patří k oněm sebestředným a megalomanským autokratům, kteří se snaží ovládnout postsovětský prostor ke svému prospěchu a získat privilegia nové třídy v uvozovkách vyvolených, oplývajících nezměrným bohatstvím a neomezenou mocí. Převážně muslimská populace mu umožňuje situovat se do role sultána, byť početné ruské etnikum a silné vazby na Rusko jako takové ho nutí dodržovat parlamentní principy vlády jako ve státech, které si dnes říkají demokratické. Této asiatsko-orientální směsice autoritářství, oligarchie a postsovětské mocenské hierarchie se nyní snaží Západ využít při své strategii podchycení vhodných elitářských kandidátů na obrácení střední Asie směrem na západ, a to navzdory její dosavadní východní orientaci, a využívá k tomu ekonomické i vojenské páky. Podtitulek: Finanční nástroje mocenské expanze. V zájmu ekonomického diktátu Západ přesvědčil bohaté představitele Kazachstánu v čele s Nazarbájevem, aby na svém území schválili založení Mezinárodního finančního centra Astana na bázi účastníků předcházející světové výstavy Expo 2017. Podle slov Nazarbájeva se z tohoto finančního centra má stát regionální HUB, čili HUB, v oblasti islámského financování a private banking pro pojišťovnictví. Centrum má zastupovat jasně ohraničené teritorium a být pod správou vlastních orgánů. Správní rady v čele s hlavou státu, administrativního centra akcionářů pro zabezpečení činnosti administrativy a účastníků centra a komise pro regulaci finančních služeb. Teritorium centra bude fungovat ve zvláštním právním režimu, který spočívá v působnosti samostatného práva odlišného od právních předpisů republiky. Práva centra budou zakotvena v ústavě země, ve zvláštních zákonech a v aktech ústředních orgánů, které jsou založeny na principech a pravidlech právních norem Anglie a Walesu a rovněž na standardech předních finančních světových center. V novém centru bude řízení vztahů a vedení záznamů probíhat v anglickém jazyce a investiční spory budou řešit zahraniční soudy. Kromě toho jsou účastníci projektu na dlouhou dobu osvobozeni od placení korporátních a individuálních daní a daní z příjmů a mohou najímat zahraniční pracovní sílu. V současné době vede prezident republiky aktivní politiku přilákání velkých zahraničních investorů k účasti na vytvoření a fungování finančního centra. To byl citát. Kdo jsou oni investoři, je možné zjistit ze seznamu VIP členů představujících hlavy 20 předních investičních bank na světě. Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, KKR a tak dále, kteří se zúčastnili recepce na počest 70. výročí založení Valného shromáždění OSN, kde Nazarbájevovi přislíbili účast a podíl na řízení celého projektu. I z této krátké informace lze snadno pochopit, co je skutečným účelem této finanční instituce. Vytvoření daňového ráje pro západní investory podle vzoru Mezinárodního finančního centra v Dubaji, vyvedení působnosti kapitálu z domovské jurisdikce účastníků a jeho převedení pod kontrolu anglického práva a britské koruny. Ve výsledku to bude znamenat odčerpání finančního kapitálu ze států střední Asie a především ze sousedícího Ruska a tento kapitál bude od této chvíle pracovat pro zájmy britské imperiální koruny a jejího Commonwealthu. Přičemž tyto zájmy znamenají přivlastnění a následné ovládnutí celého regionu střední Asie a zničení Ruska. Je jen otázkou času, kdy se západní finanční kapitál zmocní všech významných aktiv v regionu a začne mu diktovat svoji vůli. Vnucuje se otázka, proč tomu Rusko nezabrání, když Kazachstán je členem SOS, což je Šangajská organizace pro spolupráci a dalších regionálních obchodně bezpečnostních dohod společně s Ruskem. Odpovědí je strategie Západu popsaná v úvodu článku. Nursultán Nazarbájev se už vidí na špici světové mocenské pyramidy, která mu zajistí pohádkovou moc a bohatství do konce jeho parazitického života. Celá elitní vládní vrstva Kazachstánu patrně dosud sněla o sultanátu, posvěceném samotným Aláhem. Moc západních finančních oligarchů spolčených okolo britské královské rodiny je pro ně ovšem metou, která přesahuje hranici jimi dosud představitelné moci. Co proti tak vnitřně nahlodané společnosti může Rusko dělat? Vůbec nic. Z uvedeného vyplývá i logická otázka. Není snad Brexit dílčím cílem posvěceným britskou královnou na cestě k obnovení velikosti britského impéria, nad nímž slunce nezapadá? O touhu a vůli prostých Angličanů vymanit se ze žaláře národů v EU půjde až v poslední řadě. Jestli vůbec. Pravděpodobnější je, že světovládné síly ukryté pod britskou monarchií ztratily trpělivost s liknavostí a nerozhodností politických vůdců kontinentální Evropy zaujmout tvrdý a nesmlouvavý postoj k Rusku i k zavádění v uvozovkách multikulturního ráje na zemi. Vzestup popularity národně konzervativních stran je v tom jen podporuje. Pokud jde o nový světový řád, jde o projekt anglosasů a židů, v němž londýnská city představuje mozek a USA svaly, jimiž hýbe mocenská síť sjednocená pod britskou korunou. Podtitulek: Vojenské nástroje mocenské expanze. Když jsme tedy u těch v uvozovkách svalů, uveďme si ještě, jaké vojenské páky používá Západ při své strategii ovládnutí Střední Asie. Americký establishment má v poslední době podivuhodně velkou starost o bezpečnost a stabilitu států ve Střední Asii. Není náhodou, že v průběhu nedávných slyšení ve výboru Kongresu USA pro otázky ozbrojených sil mluvil náčelník ústředního armádního velení generál Joseph Boutl o naléhavé potřebě přispět k posílení pomoci středoasijským státům v prevenci proti průniku oddílů sebevražedných ozbrojenců z Afghánistánu, Sýrie a Iráku na jejich území. Společným jmenovatelem jeho projevu byla myšlenka, že bez atlantické podpory regionu by se místní země mohly stát snadnou kořistí islámských radikálů z ISIL, Talibánu a dalších extremistických organizací, z nichž mnohé mají kořeny v Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a dalších republikách. Za tím účelem generál prosazoval aktivní budování amerických vojenských vazeb se státy Střední Asie za použití různých multilaterálních mechanismů, jako jsou výroční konference pod záštitou Pentagonu a za účasti vedoucích představitelů speciálních služeb a generálních štábů ozbrojených sil Střední a dokonce i Jižní Asie. Nutno poznamenat, že za stejným účelem již generál podnikl turné po Střední Asii a setkal se s vedoucími představiteli zemí v regionu. Přitom všude zdůrazňoval významnou úlohu těchto zemí při dosažení stability v Afghánistánu a zvlášť se zabýval citlivou otázkou využití území těchto a jiných postsovětských republik pro tranzit amerických vojenských nákladů do problémové země. Těžko si představit podlejší způsob hledání důvodů pro přítomnost vojenských sil Západu v oblasti Střední Asie. USA mají dnes starost o bezpečnost dotčených zemí před bandami islámských teroristů, které sami stvořili, vyzbrojili, vypěstovali a dosud si pěstují v Sýrii a Iráku a jimž po porážce islámského státu za přispění Ruska pomáhají přesunout se právě do zemí Střední Asie a organizovat tam svoji další rozvratnou činnost. Pokud vůdci v těchto zemích mají vstřícný postoj k podobnému vojenskému vměšování ze strany USA, tak zase jen pod vizí posílení vlastní individuální mocenské pozice a rozmnožení bohatství, jaké z ní pramení. Z tradičního pohledu jde o vlastizradu, nicméně vlastizrádného postoje k Západu, k Evropské unii a k NATO jsme svědky i u našich předních českých politiků a to jim z toho tak velké bohatství ani neplyne. Jak je vidět, morální schátralost spojená s krajním sobectvím dokáže zaprodat i vlastní zemi za v uvozovkách pár melounů, ne-li za poslanecký či ministerský plat. Zemi, která se dobrovolně pod vedením svých lidových v uvozovkách lidových zástupců vrhá do jámy lvové, nezbývá než popřát, aby se její lid probudil ze špatného snu o blahobytu v lůně západní demokracie a podrobil svůj parlamentní sbor v uvozovkách defenestraci, samozřejmě v obrazném smyslu toho slova.
Et le bonheur était éphémère.
A teď skočíme zase naproti proud a přečteme si článek pana Petra Hájka z 10. června. Půjde-li to tak dál, zdi bruselského vězení národů pukají. Trump dal facku 6 papalášům NVO. Chce jednat s Putinem. Kavárna si toho nevšímá. Žije v zoo s výběhem do České televize. Návrat ODS ke kořenům? Ano, až do občanského fóra. Petr Hájek s úžasem sleduje, jak Národní fronta kavárny vůbec nevnímá v uvozovkách tektonické posuny ve světě a infantilně bojuje proti bolševismu, jehož je ovšem hlavním představitelem. Jakoby se zdi bruselského vězení národů začínaly drolit a po různých místních zemětřeseních i pukat. Nová rakouská vláda zavírá největší mešity, imámy vykazuje ze země a mladý kancléř Kurz po jednání s Vladimírem Putinem se nabízí, že ve Vídni připraví jeho summit s Donaldem Trumpem. Nová vláda v Itálii se staronovou vládou v Maďarsku plánují komplexní manévr proti migrantské invazi a chtějí skončení protiruských sankcí. Belgický ministr vnitra konstatuje, že Dublin IV, bruselský zákon, jenž i nám měl vnutit muslimské bojovníky ze západu pomocí kvót, padá pod stůl. Donald Trump nakonec sice po velkém váhání jel na jednání zemí G7, donedávna v uvozovkách ústředního výboru NVO, nového světového řádu, ale jen aby se tam s dosluhujícími v uvozovkách elitami NVO pohádal a opustil je před donedávna povinnou společnou modloslužbou o globálním oteplování a pak ještě vzkázal, že svůj podpis pod společným komuniké stahuje. Nemluvě o tom, že požaduje, aby se do tohoto spolku vrátilo Rusko. Rána za ranou. U nás se však Sorošova globalistická pátá kolona tváří, že nic z toho nevidí. Spíš prý naopak. Třídní boj je nutno vystupňovat až na hranu občanské války proti xenofobům, popíračům, čehokoliv, co kavárna neoznačí za pokrokové, nacionalistům, populistům, fašistům a kdo ví, jak ještě nálepkují každého, komu není lhostejný stát, národ, tradiční rodina a hodnoty po staletí předávané z generace na generaci. A to vše v tradičním pražském, v uvozovkách pražském podání papežtější než papež, což na toho současného marxistu na Petrově stolici sedí víc než kdy dříve. Podtitulek: Pokřikující stádo. Bolševická vládo, Praha není stádo, volá patafyzicky ODS na plakátech vylepených v metru a věštecky dodává: Praha volí ODS. Hlavní město opravdu kdysi ODS volilo, asi nejvíce v dobách, kdy stál v jejím čele Pavel Bém, později popravený opakovanými mediálními lynči, postavenými na ilegálně pořízených odposleších tajných služeb, puštěných poté stejně ilegálně v patřičném sestřihu do médií. Dnes by možná ODS měla jistou šanci na reinkarnaci, kdyby do svého čela, zatím třeba alespoň v Praze, pustila toho, jenž měl v posledních volbách vůbec nejvíce preferenčních hlasů a přivedl jí tím třetinu poslanců, Václava Klause juniora. Jenže Klaus mladší byl starými strukturami zaříznut a místo toho trůní v čele kandidátky pro podzimní komunální volby Bohuslav Svoboda. Právě ten, který už jednou, co by primátor, přivedl poslední zbytky vládnoucí ODS v Praze k definitivnímu krachu, nemluvě o tom, že byl odsouzen v kauze Opencard. Na rozdíl od Andreje Babiše, s nímž nikdo nesmí jít do vlády, protože je toliko v uvozovkách obviněn. Jenže není soudruh jako soudruh. A protože gynekolog Svoboda si neštítí, když si muslimka v brněnském divadle vytahuje z vagíny českou vlajku, na rozdíl od Klause juniora, je na správné straně barikády. Kavárník jako Brno. To tupé pionýrské heslo zmíněné výše dokonale charakterizuje, kdo má nyní někdejší jedinou pravicovou stranu v zemi pevně v rukou. Brněnský politolog Petr Fiala a jeho druzy si skutečně představují, že toto je ideový obsah jejich návratu na výsluní politiky. Bolševismus proto předvádějí v přímém přenosu. Jejich spojení s umírajícími Kalousky, Farskými a Bělobrátky je tím, co v jednom komentáři pochvalně nazval kdysi docela bystrý komentátor Bohumil Pečinka z Reflexu návratem k občanskému fóru. Jinak řečeno k havlismu, který se dnes už ovšem transformoval k sorošismu, tedy nikoli soutěž politických stran, ale vláda nikým nevolených neziskovek, majdanové státní převraty, pouliční pokřikování stáda, které se neumí smířit s programy ve volbách, parlamentních, prezidentských a tak dále, pokud nedopadnou tak, jak je ve svých zmanipulovaných předvolebních průzkumech naplánuje mediální centrálna kavárny zvaná Česká televize. Dětská nemoc levičáctví. Uvíznutí v dětství, infantilita, je poměrně dobře popsaná nemoc. Takto postižený člověk, sice věkem dospělý, ale neschopný reagovat na realitu jinak než dětinskými postoji, chorobným lhaním, skrývanou úzkostí, z nepřítomnosti maminky či tatínka, jež se projevuje jako bezúčelnou agresivitou a tak dále. Jako bezúčelná agresivita asi tu mělo být a tak dále, je obvykle neschopný navazovat funkční partnerské vztahy. Platí to i pro infantilitu kolektivní, v tomto případě stranickou. Miroslav Kalousek založí klub kokotů, to je v uvozovkách, taková infantilní bžunda, že v ní svého času nemohl chybět ani jeho pobratim Mirek Topolánek. Petr Fiala zase nechá sebeudavačsky vylepit heslo o bolševické vládě, jako by byl rok 1990. Oni totiž opravdu uvízli v časech občanského fóra, z něhož ODS vydělil Václav Klaus a učinil ji hegemonem transformace ze socialismu do kapitalismu. Tomu pochopitelně havlistická radikální levice, k níž v uvozovkách nepřejmenovaní komunisté zdaleka nepatřili a nepatří, nemůže zapomenout. A protože měla vždy v rukou převážnou část médií, podařilo se jí zmanipulovat podstatnou část levicové veřejnosti, aby přijala dogma o Klausem ukradené sametové revoluci. Ve skutečnosti se u nás především v 90. letech odehrával souboj ve třech rovinách. Klaus, Zeman, Havel. Klaus ODS jako ideová pravice, Zeman ČSSD jako ideová levice a Havel jako antiideová levice radikální, anarchizující, z níž se zrodila kavárna a sorošismus. Po Havlově smrti a prezidentském exilu v uvozovkách Klause a Zemana strany osiřely a ovládla je infantilita. Ideová pravice a levice se tak či onak napojila na havlisty a obě logicky havarovaly. Zahubila je dětská nemoc radikálního levičáctví, která sice měla a má obrovskou mediální podporu, ale dospělí voliči je znechuceně opustili. Domnělá krize tradičních stran je ve skutečnosti krizí ztráty politických ideí, jimž Klausovi a Zemanovi následníci nikdy neporozuměli, nikoli stranictví. ČSSD se pod Sobotkou, Dienstbierem juniorem a Patočkovými bojůvkami změnila v první linii kavárny, takzvaní měšťané. Čtí, rozuměj pražští a brněnští kosmopolitní v uvozovkách liberálové, což se projevilo v drtivém odmítnutí většiny voličů, které opustila, a jejich úprku k Andreji Babišovi, jenž si programově nemyslí nic. Takže si lze do něj projektovat cokoliv. ODS byla v té chvíli již plně kavárnou a že její stále projevila právě tím svým infantilním v uvozovkách bolševickým heslem. Chatrný volební výsledek z opozice, k němuž ji v Praze nejméně 5 poslanců vytáhl na svých pravicových zádech antikavárenský Václav Klaus junior, ji nejen nevaroval, ale přijala mediální tezi, že jako politický trpaslík je úspěšná. Aktuální v uvozovkách průzkum ČT jí to pochopitelně potvrzuje, což vedení až do dalších volebních výsledků zcela postačuje. Podtitulek: Dvojice v uvozovkách donbaských mentorů. Všichni společně tak zamířili do náruče obnoveného občanského fóra, této zoologické zahrady pro politické infantily. Vůbec netuší, že dospělí lidé se na ně dívají už jen jako na exempláře v uvozovkách ztraceného mládí. Socialisté nepochopili vůbec nic a jako praví nedospělci přijali v uvozovkách otcovskou radu Miloše Zemana na další život pod ochranou strýčka Babiše. Je to jejich konec, zatímco pro Zemana definitivní satisfakce za sérii zrad, jež se na něm dopustili. Zase tady by mělo být jichž se na něm dopustili série zrad. No, to je jedno. Vedení ODS se zase kochá v uvozovkách novým začátkem v občanském fóru a libují si, že Fiala či Svoboda jsou ti praví v uvozovkách ošetřovatelé, kteří jim dopřejí ještě nějaký ten týden veselého života ve výběhu. Jak se v tom orientovat? K tomu si mediální kavárna již od počátku OF pěstuje dvojici expertů v závorce, ti ostatní odcházejí a přicházejí, ti to však zůstávají jako základní symbol v uvozovkách permanentní revoluce. V uvozovkách levičák Alexandr Mitrofanov, to je ten zvláštní člověk původem z Donbasu, jenž k nám byl za normalizace vyvezen a po převratu zakotvil v právu. Pro pravici plní tutéž roli v uvozovkách sovětský Ukrajinec, vystudovaný v tehdejší Moskvě, Jefim Fishtein, jehož k nám po převratu naopak přes svou rozhlasovou filiálku dovezla CIA. Tedy to je fraška, přátelé, skutečně fraška. Pokračujeme. Oba shodně mají jako hlavní kvalifikaci šíření nenávisti k Putinově Rusku, na rozdíl od někdejšího v uvozovkách amerického Ruska Jelcinova. V éře infantility, kterou každý po svém přivádějí k dokonalosti, a rekonstrukce občanského fóra, přišla opět jejich významná chvíle. Levici a pravici, jež kdysi domněle reprezentovali, již jako nepotřebné harampádí zanechali v šatně, jenže bez berliček jsou na scéně bezpříkladně hysteričtí. Jak také jinak, když vnímají úvodem zmíněné zemětřesení, ale musí předstírat, že se nic neděje. V sovětských dobách proto byli ostatně školeni. Je proto na místě všímat si právě jejich v uvozovkách výkonů, co by jistého západního seismografu. Podtitulek Analýza. Jefim Fishtein se nastěhoval do České televize jako mechanické kladivo na Putina, Alexandr Mitrofanov z levicového deníku, to je zase v uvozovkách, z levicového deníku Právo, má dnes už spíše na starosti domácí politickou scénu. Je přesvědčivě příznačné, že tento nominálně levičák má dnes za největší hvězdu havlistické politiky v závorce denní Husu, zvedení v uvozovkách pravicové ODS Miroslavu Němcovou. Takto soudruh redaktor chválí její účast v komentáři k poslední demonstraci infantilů proti Andreji Babišovi, Miloši Zemanovi a v uvozovkách bolševické vládě na Václavském náměstí. Za všechno zlé můžou Soros, Evropská unie, elity, v Česku jako plebejské společnosti z definice nemožné, pražská kavárna vykonstruovaná Milošem Zemanem dle vzoru Stalinova pařížského šantánu z roku 1939 a nakonec zkorumpovaný Kalousek, symbol korupce, copyright Andrej Babiš. Z druhé strany občas slýcháme, že za všechno může Kreml. U Kremlu to lze v mnoha případech doložit, ostatně Miroslava Němcová na základě neutajeného chování hlavy státu pochybnosti nemá. Vidíme prezidenta Miloše Zemana, který své kroky směřuje ve prospěch Kremlu, nikoli ve prospěch České republiky. Konec citátu, tedy konec úryvku zřejmě z toho článku. Pan Hájek píše, tuto část komentáře ponechám bez komentáře. Sebeudavačství je strašně smutná profese. V infantilní podobě dvojnásob. Jenže Saša Donbaský pokračuje. Krásné to bylo i včera při jmenování Babiše předsedou vlády. Prohlásil Babiš, že tolerance komunistů je normální, protože takto byl zvolen i Václav Havel po listopadu 1989. Připomíná to rádio Jerevan. Je to pravda až na to, že tehdy se komunisté báli pomsty a byli ochotni udělat cokoliv a dnes se dostávají zpátky k ovlivňování politiky státu a vystrkují růžky. O nepatrných rozdílech mezi Havel a Babišem raději cudně pomlčme. Konec citátu. A pan Hájek na to, tak cudný bych zrovna nebyl. Rozdíly mezi oběma velikány jsou totiž v skutku nepatrné. Oba nenávidí standardní politické strany, oba si udělali z převratu 1989 výnosnou živnost, oba velmi podivně zbohatli, oba, každý po svém, spolupracovali s STB, oběma tato spolupráce nebyla v uvozovkách prokázána, pro oba byly rozhodující jejich osobní zájmy a zcela ukradená republika již reprezentovali. Ale nechme úzkostného Sašu opus dokončit. Nakonec se totiž strefí. Takže další část z toho článku Mitrofanova. Normálnost komunistického vlivu se snaží navodit i Zeman. Je sice nošením dříví do lesa připomínat, kolikrát a jak zásadně měnila současná hlava státu své názory na nejrůznější věci, dokazujíc, že není idiotem, ale stejně nelze odolat. V roce 1990 napsal týž Miloš Zeman o komunistické straně. Její volební výsledky budou měřítkem intenzity nemoci naší společnosti, sociální rakoviny, ze které se zvolna začínáme uzdravovat. Dnes, jak vidno, nemá proti této rakovině nic. Naopak ji pomáhá šířit. a teď už pan Hájek zase, a tady jsme u jádra celé současné v uvozovkách ukrajinské mystifikace. Zemanův citát z těsně popřevratového okamžiku totiž samozřejmě zcela sedí. Mitrofanov nás chce ale přesvědčit, že mezi tehdy a dnes neuplynula desetiletí, že tehdejší všemocná KSČ, která nikoli ze strachu, ale dohodou s Havlem o předání moci, jej jednomyslně poslala na hrad, a současná Filipovým v uvozovkách pragmatismem ideově zcela vyprázdněná KSČM jsou totožné strany. Že prostě právě vstupujeme do období občanského fóra, v němž ODS, TOP 09, STAN, lidovci a socialisté opět a navždy přísahají věrnost zvěčnělému Václavovi Havlovi. Že si celý ten zápas o demokracii bez přívlastků, liberální a tak dále, střihneme znovu. Jenomže tím pouze dokazují, že celé toto elitářstvím smrtelně nemocné stádo pořád ještě nepochopilo, že bude následovat svého vůdce přesně tam, kam odešel. Do zapomnění. Samozřejmě nikoli Fištejnů, Mitrofanovů, Sobotků, Fialů, Farských, Kalousků a jejich soudruhů z neziskovek, ale té stále zřetelněji většinové veřejnosti, která si už zase pomalu odvažuje říkat národ a brzy možná opět i stát. V normální demokracii, to je ta, kterou spojení havlisté všech zemí tolik nenávidí, kde svobodnou volbou legitimované většiny vládnou a rozhodují o své přítomnosti a budoucnosti. Drolící se zdi bruselského vězení národů jsou nadějí, kterou oni nevnímají, nemohou. V pohodlných a štědře dotovaných výbězích jejich OF, zoologické zahrady, se dny v pauzách mezi převraty a Majdany odehrávají jako bezrozměrné žvanění před krmením a po něm či vzájemným hřebelcováním za asistence veřejnoprávních médií. Strašný osud parazitních existencí. Půjde-li to tak dál, brzy už ani žádnou v uvozovkách bolševickou vládu Národní fronty nevytvoří. Půjde-li to tak dál, ani Merklová a Brusel je neochrání. Nakonec se jejich důstojných pohřbů ujme nějaká bohatá v uvozovkách neziskovka. Člověk v tísni Sorošovy České televize nejlépe. Vždyť jsou to lidské druhy. Na vymření, půjde-li to tak dál, chvála Pánu Bohu. Takže to byl článek pana Petra Hájka z Protiproudu z 10.6.2018 a já vám nyní už, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Plujeme proti, dáme si písničku a potom se přihlásí Letem světem internetem. Hezký večer, nebo ještě odpoledne vlastně.
Spousta mil přes klíny hor, peklem i nebem. Čas šel a já tu žil, byl s vodou chlor, jed hlínu s chlebem. Já vím, jaký pak div, že s každým dnem má půjč se krátí, kéž mám, co měl jsem dřív, kéž se to vrátí. Kde jsou dny snů a her, kdy světský ráj jsem hledal u žen? Jsi mlád, tak prý jenom ber, ber co kde daj, zůstaň i dlužen. já bral a rád se zdej smích žen či drink, co dřív mě sklátí. Čas hel, čas lásek mých, kéž se to vrátí. Pár tučnejch chleb, aplaus a vděk, u nohou směr, ráj a zlatej věk. Tisíce žen, co zbořej sál, já tu hrál prým, já byl král. Můj Otče náš zněl křížem kráž, kéž se to vrátí. Má pouť těch jar a zim a krev mej chce. A já šel s ním, zbořknul můj zpěv, s nimi z hlubin. Já šel bos a sám, a šťastnej vlak jel jinou tratí. My zlí jste pryč ty tam, kéž se to vrátí. Čas útrap a bos, štvanic a běd, škrtnutej kost, zmarněnej chled, ať jsem tě.